25. mars síðastliðin lést á líknardeild Landspítalans Úrsúla von Baldsum 86 ára að aldri. Úrsúla gekk til liðs við blindrafélagið fyrir nokkrum árum og bjó í húsi félagsins að Hamrahlíð 17 síðust árin. Úrsúla var afskaplega hlý og góð manneskja, var hversmanns hugljúfi og vildi öllum vel. Úrsúla var frá Þýskalandi en rústneskrar ættar og finnskrar af því að langafi Úrsúlu var Nikulás keisari af Rómanov-ættinni, síðasti keisari Rússlands sem lífláttinn var í októberbyltingunni árið 1917. Ég var svo heppin að ná viðtali við hana Úrsúlu þegar ég heimsótt hana í október síðastliðnum og hún rakti fyrir mér lífslaup sitt og þetta viðtal birtist á völdum greinum öðru tölublaði þessa árs. Með Úrsúlu er gengin mjög sérstök manneskja og svo manneskja sem maður getur aldrei glemt eftir að hafa kynst henni. Við vottum aðstandundum hennar dýfstur saman okkar, blessu sé minning hennar Úrsúlu von Baldsum. Fyrir nokkru þá auglýsti jafnréttisnefnd blindrafélagsins námskeið í fundarsköpum og ræðumennsku en þessi ágæta nefnd jafnréttisnefnd hefur staðið fyrir ýmsum uppákomum þar á meðal mjög vinsælum tæknikvöldum þar sem fjallað ýmis tæknilegu málefni og fólk getur komið með tæki sín og tól og fengið að læra hitt á þetta og aðstoð með þessi tæki. Nú brá svo við að það var enginn sem sótti þáttöku í þessum námstíði fundarsköp og ræðumennsku en það hefur verið margar rétt hjá blindrafélaginu að nauðsynlegt sé að halda slík námstíð. Því að mörg okkar eru ekkit sérlega fundarfróð, sérstaklega í fundarsköpum. Það var spurning hvað setir á það og kannski ein leið svo að stjórn blindrafélagsins efni til slíks námstíðis. Stjórn gæti til dæmis ákveðið að halda slíkt námstíð fyrir sjálfa sig og gefi þá aðrum kost á því að sækja þetta námstíð. Fyrir allmörgum árum þá stóð stjórn félagsins fyrir því að fengjum var mjög fundarfróður maður og lögmaður Gunnar Eidala og var lengi skrifstofustjóri Reykjavíkurborgar. Gunnar Eidal var fenginn til þess að fara í gegnum þávarandi lögblindarfélagsins og útskýra í hvað lögunum fælist og hann fór jafnframt yfir ýmsar fundarvenjur. Þetta var mjög fróðlegt og gafst mjög vel. Þessari hugmynd er hér með komið að framfæri við stjórn félagsins og félagsmenn eru eindreið kvartir til þess að sækja námskeið og hitt og þetta sem er á döfunni hjá blindarfélaginu. Það er skemmlega leiðilegt þegar atburðum er aflýst og ennþá leiðilegra er að mikið hefur verið talað námstæðis og fundarsköp hjá félaginu og þegar enginn sýnir áhuga. En vonandi batnar þetta allt með vorinu sem er að koma og við vonum að það sé bjart yfir félagslífinu framöndan. Einhverjir hafa haft orð á því við mig að það hefur verið frekar lítið viðtöl og annað efni af valdungarinnum. Þetta sé eintómar tilkynningar og efni frá ýmsum fundum. En því er til að svara að stjórnin hefur haldið eða staðið fyrir ýmsum fundum sem eru mjög athyglisverðir og þeim verður að gera skil hér á valdungarinnum. Og við vonum að viðtöl og annað efni muni koma síðar en það eigum við daldið efni á lagar sem við munum nota við fyrsta tækifæri.